Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
V dnešní epizodě podcastu Redesign vítám Tomáše Buška. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Tomáš Bušek je firemní šaman. Říká o sobě, že se zajímá o růst firem a kmenové rituály, o kterých říká, že dnešním firmám chybí. Tomáši, jak se člověk stane firemním šamanem?
Jsou dvě věci, jak se stane člověk firemním šamanem. První věc je, že buď se rozhodne firemním šamanem bejt, anebo ho do té role někdo postaví. Mně se staly obě dvě, takže jsem do této role postaven a jsem postaven do této role šamany z ostrova Papua Nová Guinea a zároveň jsem se do té role postavil sám, protože mě vždycky lákala.
Tak a teď, abychom v tom posluchačům udělali trošku větší smysl toho, co říkáte, tak když vás šamani postavili, chápu to, že šamani vás postavili do role šamana, šamani z ostrova Papua Nová Guinea.
Mm-hmm.
A k tomu došlo jak, prosím vás?
K tomu došlo jednoduše. Já bych začal tím, co to šaman vlastně je.
Mm-hmm, výborně.
Pak se dostaneme k tomu, proč jsem ochoten se nazývat firemním šamanem.
Mm-hmm.
Normální přírodní etnika, nebo všechny etnika i u nás, tak mají vždycky dva vůdce. Jeden vůdce je náčelník a jeden vůdce je šaman, nebo šamanka. Jsme genderově korektní, tak to může být náčelnice a šamanka nebo nějaké jiné pohlaví. A náčelník je osoba zodpovědná v našem pojetí za horizontálu. To znamená, dává rozkazy, kde bude stát vesnice, s kým se válčí, kolik je potřeba ulovit bizonů, jestli skalpujeme, neskalpujeme, kdy se budeme na zimu stěhovat někam jinam a kam a tak dále a tak dále. A šaman je druhý vůdce, který nemá jakékoliv právo dávat jakékoliv rozkazy, ale všechny tyto aktivity, který vlastně chce náčelník, tak propojuje po vertikále s něčím vyšším. To znamená, dělá rituály, dává tomu smysl, hlídá chod vlastně toho kmene, cyklický čas toho kmene, protože rituály většinou bývají v cyklickém čase na nějakém bodě, ať už je to cyklický čas života člověka nebo toho kmene a tak dál. A prostě zajišťuje ten smysl. To znamená, my jsme se rozhodli ulovit více bizonů, ale teďka máme nějakou úrodu, tak je potřeba udělat rituál úspěšného lovu a šaman udělá rituál úspěšného lovu. Když se někomu vykope válečná sekera, tak šaman udělá rituál odvahy, aby člověk měl odvahu a byl schopen do té bitvy jít. Když je potřeba s někým vykouřit dýmku míru, tak šaman napěchuje dýmku tabákem a udělá rituál dýmky míru. Ale on nerozhoduje o tom, jestli se vykouří dýmka míru nebo vykope válečná sekera. On je schopen se jenom spojit s duchy nebo s paralelními světy nebo použít jiné nástroje, aby kmen dostal informace, kterou z těch dvou věcí si má zvolit a pak udělat rituály. Prostě to, co náčelník řídí po horizontále, tak šaman zprostředkovává po vertikále.
Mm-hmm. Moc hezká paralela. Já jsem se snažil celou dobu, co jste o tom mluvil, si to představit, tyhle ty dvě role v dnešním světě a ve světě řízení firem. Tak mi z toho vyplývá, že většina firm má jenom své náčelníky, nebo nevím o šamanech a nevšiml jsem si jich, nebo nevím, jestli to třeba nesupluje
někdy není to tak,
role ne. HR.
Ne, je to ještě jinak. Na šamanský energii, když se budu bavit o energii, tak na šamanský energii jedou hodně startupy. Startup většinou založí nějaký totální nadšenec, který vymyslí něco z jeho pohledu geniálního prostě, jo, kterým spasí svět, nebo na tom udělá velikánský biznis, nebo něco, ale po té vertikále tomu bezmezně věří. A na základě té energie, kterou on vyzařuje, která není vůbec dopředná, protože on mnohokrát nezná ty kroky dopředu. Když se tadyhle těch lidí ve startupech zeptáte, co má být za půl roku nebo za rok, tak oni velmi často nevědí. Ale ta jejich energie natolik frčí, že prostě se to celý rozvíjí. Na základě té energie získá první spolupracovníky. Na základě té energie získají první zákazníky, který umožní tomu nějakým způsobem přežít. Akorát, že v určitém okamžiku najednou, aby ten startup přežil, tak potřebuje tu náčelnickou energii, to znamená potřebuje, aby přišel náčelník a řekl, dobře, aby jsme jako kmen přežili, tak potřebujeme mít zdroj vody, nějaký třeba cash flow, nebo jakkoliv to potom nazveme, a to zajistíme tadyhletím a tadyhletím způsobem. Aby jsme jako kmen dokázali růst, potřebujeme dobít tadle a tadle území. Což většinou ten otec zakladatel, který jede na té šamanské úrovni, neumí. Takže když tu firmu koupí nějaký investor, tak tam dodává náčelníka, který potom to řídí. A je otázka, jestli ten startup při tadyhletom převzetí ztratí duši, anebo mu zůstane jeho duše a zůstane tam ta šamanská energie. No a pak na druhou stranu máme ty velikánský korporáty, kde jsou samý náčelníci, který přijdou a řeknou, teďka musíme změnit organizační strukturu takhle a takhle. Když se jich někdo ptá, proč, tak protože aby po mně něco zůstalo, že jsem udělal nějakou změnu, ale nemá to žádný význam, není to vysvětlený, nemá to smysl, a nebo prostě se lidi vrátí z terénu, obchodníci přinesou spoustu bizonů a místo rituálu, který jsme viděli třeba v Tančí z vlky, kdy Kevča Kostnerů tam musí neustále vyprávět, jak zastřelil tatanku, tak se těm obchodníkům řekne tak plus 20 a běžej znova do prérie bez čehokoliv. Ale když se podíváme teďka tady v tom období, kdy to natáčíme ven, tak rituály typu vinobraní, dožinky, dočesná a všechno to jsou velmi dávný rituály. Prostě už ve starém Řecku měli boha Bakcha a Dionýza a další, který dělali rituály úrody a dalších věcí, které byly potřebné, ale většina firm dneska rituál úrody vůbec nemá. A vinobraní je i v okamžiku, kdy se urodí jenom 3 kuličky a musí se víno přivízt ze Slovenska nebo od někud, tak stejně vinobraní na Moravě bude.
Mě moc zaujalo to, co jste říkal o těch startupech, že vlastně každý startup je poháněný z počátku jenom a tou energií víry v to, že vím, co a proč dělám, a zatím bez jakýchkoliv hmatatelných úspěchů mám dostatek energie na to, to nevzdát a jít dál a mít tu dopřednou energii. To nazýváte tou šamanskou. Pak jste mluvil o tom, že ve správný moment by měl přijít náčelník, ale já teda znám spousty příběhů startupových, kde se dost dlouhou dobu během životního cyklu té firmy, která vzniká z toho startupu, ten šaman mění v náčelníka a někdy je vidět, že tam ty náčelnické kompetence chybí. Jo, ještě jako většinou těch startupů, co jsem měl možnost sledovat z blízkosti, nebo z toho, co si člověk o nich přečte v médiích a jak sleduje vývoj a pohyb těch firem a jak se jim daří a co se tam děje, tak mám spíš pocit, že ty šamani se snaží dorůst do těch náčelníků.
No, to je pravda. A základní věc je, že někteří dorostou do náčelníků a mají náčelnické kompetence, to znamená, jsou schopni vést ten tým po té horizontále k veškerým cílům a rozvíjet to a tak dál. Pak je spousta, která se snaží do toho dorůst, ale není to akceptovatelný pro ten tým. Protože pokud ten tým byl budován s nějakým, teďka mu budu říkat otcem zakladatelem, nebo matkou zakladatelkou, a jsme zase genderově korektní, a on fungoval nějakým způsobem vůči těm spolutvůrcům, který tam na začátku byli, a najednou ta firma vyrostla a on se potřebuje přeměnit do jiné role, tak pro ty, co tam přicházejí jako noví, je to úplně v pohodě, protože ho v té jiné roli neznali. Ale pro ty, co s ním začínali, tak to velmi často bývá velmi těžko stravitelná změna a najednou toho člověka vidějí úplně v jiné podobě prostě a chtějí od něj úplně jiné věci, které od něj chtěli dřív. Takže její otázka, jestli pokud ten startup začínal na šamanský energii a byl tam opravdu šaman, jestli by ten otec zakladatel měl přejít do té náčelnické role, nebo neměl přejít do náčelnický role, ale to je potom vždycky velmi velký koukání na to, jako to se nedá říct u každé firmy, že by to mělo být takhle nebo takhle, ale je to opravdu specifický. A to, co je vždycky potřeba hodně zvažovat, tak je duše té firmy. Jestli tím, že přejde ten otec zakladatel ze šamana do náčelníka, jestli ta firma nestratí svoji duši. A nebo když přijde náčelník zvenčí, jestli ta firma nestratí svoji duši.
Co je duše firmy?
Co je duše? To je, není to kultura. Mm-hmm. Jo, když se podíváme, co je kultura, tak kultura je nějaký soupis popsaných zvyklostí, jak se chováme, který jsme si vybrali. Takže když půjdeme do pohádek, tak můžeme mít nějakého knížete, který se chová kulturně, to znamená jí příborem, zasedne ve stanovený čas ke stolu, má na sobě black tie a další záležitosti, no ale ve svém životě se chová jako prase. Mm-hmm. To znamená, jeho duše bude černo-černá a přijde si pro něj čert.
Kulturní prase.
Je to kulturní prase prostě, mm-hmm. bez duše, nebo s černou duší. Jo, a každá firma má nějakou duši, má kulturu, která se stanovuje a v mnoha velkých firmách je to tak, že matka ze zahraničí pošle PowerPoint, jakou kulturu ta firma má vůbec jako zastávat a mm-hmm. chováme se takhle a takhle. Tykáme si nebo si vykáme. Děláme tyhle věci nebo tyhle věci. A pak je tam ještě duše té firmy. A to je něco neuchopitelného. Já teda na workshopech po týmech chci, aby tu duši nějak stvárnili. Velmi často se to nepodaří, ale už jenom to, že nad tím třeba 2 hodiny diskutujou, co to ta duše je, tak to má svou velkou hodnotu. A hlavně s tou duší se dá potom pracovat dál, protože třeba z pohádek víme, jak se dá o duši přijít. Jo? Takže třeba velmi často v pohádkách o duši se přejde tak, že princezna nebo sluštička chce bohatýho ženicha. A je ochotná za to dát úpis vlastní krví zelenému panáčkovi s pírkem na klobouku, který smrdí sírou. Mm-hmm. A když dostane toho bohatýho ženicha, tak vlastně přichází o duši. A tady to je samý se startupama, kteří mnohokrát chtějí bohatýho ženicha, to znamená nějakou firmu, která je koupí, u který se budou mít dobře, která jim umožní prostě spousty nových věcí, ale najednou se spojí s nějakou tadyhletou větší firmou a ztrácejí svoji duši. Tu původnost, která tam byla, je to jako když přijde popelka na zámek. Jo? To je taky zajímavá metafora. Proč si vybral princ popelku? Víte, proč si princ vybral popelku?
Čekám celý život na to, až mi to povíte.
Princ vybral popelku, protože princ měl nabídku spoustu princezen. Jo? A ta popelka byla jiná v tom, že byla živá, divoká a tajuplná. Takže když si vezmeme ty dary, který dostala, tak v prvním voříšku měla tu mysliveckou kamizolku, která znamenala živost. Čepici dolů, čepici nahoru, hodit po něm kouly a další věci. V druhém oříšku dostala plesový šaty, takže se šla připojit na nějakou hostinu světa a užívat si to. A zase tam byla jiná než ty ostatní princezny, který prostě spaly a vlastně jsou neprobuzený ve svém hlubokém ženství. A v tom třetím dostala svatební šaty, to znamená pro přechod z já do my, do toho společného svazku. A princ tu popelku vybral právě pro tu divokost. A mnoho velkých firm, to, co jsem viděl, tak jak pracuju s firmama, si vybírají nebo kupují menší firmy právě pro jejich živost a divokost, kterou oni sami ztratili. To znamená, já jsem korporát a už nejsem tak živej a divokej prostě, už jsem tady zkostnatělej prostě a tak dále. A tadyhle je někdo, kdo dělá něco, co mi připadá sexy a ono je to živý a je to divoký a já to chci. A tak já ho koupím. A tak koupí tu popelku kvůli tejhle tomu. Ale ta druhá otázka je, proč by se princ s popelkou rozvedl? Jo, a tam jsou zase 2 odpovědi. Princ by se rozvedl s popelkou, když by po svatbě zůstala pouze sluštičkou. Protože princ nepotřebuje sluštičku. On si kupuje tu vášeň. Startupy mají tu vášeň. to, co je u nich dominantní, je vášeň. A pokud by Popelka pořád někde cítila nějaký nádobí a uklízela a ztratila tu vášeň, tak pro prince ztrácí veškerou zajímavost. A to se některým startupům stane, že najednou po té koupi, po té svatbě začnou vyplňovat spoustu reportů a dalších záležitostí a ta jejich nespoutaná divokost a vášeň se někde vytratí.
A to už je signál ztráty té duše.
A to je signál ztráty duše. A druhá věc je, když se z té Popelky divoký, živý, nespoutaný stane šípková růženka, to znamená spící princezna. Někdo, kdo prostě zase jenom říká, princi, vem si mě, no a teďka já jsem se teda tebe vzala, tak já nemusím vůbec nic dělat. A já se budu bavit jenom se svýma dvorníma dámama. A pak jsem unavená a půjdu si zřímnout do komnat.
Mně to připomnělo jeden vtip, který jsem slyšel nedávno, že před svatbou většina žen doufá, že se muž změní po tom, co si ho vezmou. Zatímco naopak muži doufají, že se jejich ženy po svatbě vůbec nezmění. Že zůstanou tou divokou Popelkou. Že se nepromění ani v tu spící růženku, ani v tu sluštičku.
No, protože my nechceme princezny ani sluštičky, jo? To bychom šli do dalších pohádek, že jo, prostě. To si můžou posluchači vzít Hanse Christiana Andersena a Pasáčka vepřů. To je úplně úžasná pohádka, která byla napsaná, myslím si, že v roce 1853 nebo něco takovýhleho a vypráví o dnešní době a Facebooku, jo, prostě, protože tam no, princezna potřebuje vědět, kdo co má k večeři a tak dále a nechce živýho slavíka, živou růži, ale umělý s nějakýma udělátkama, aplikacema a dát takovýhle záležitosti a prince nakonec na ní vykašle, teda jako jo, a je úplně, úplně úžasná, ale my všichni toužíme po Popelkách, jako jo, po těch vášnivých, po té živosti, po té divokosti a čím více jsme dneska v té době robotizace a to se vlastně dostávám naspátek k tomu šamanovi a k mýmu poslání. Já jsem se k tomu šamanovi dostal tak, upozorňuji diváky, že jsem komunikační tulák, jo, takže teďka jsme se o něčem bavili, ale já jsem se vrátil k otázce, která byla
gratuluji, já už jsem vás chtěl za chvilku zase vrátit, protože jsem si říkal, jak je to vlastně prýmá, že když to necháme plynout, že jsme původně jako měli pomyslu se bavit o šamanech a teď máme 10-minutový exkurs do pohádek a symboliky, což je skvělý.
No, protože o tom ta role je, my potřebujeme pracovat s metaforama a já zase teda tulácky odběhnu. Metafory jsou pro firmy a pro lidi nesmírně důležitý, protože z vyprávění pohádek máme spojeno s pozitivníma emocema. No, to je prostě ta neděle, nebo nějaký ráno, nebo večer, kdy nám babička,
a vrátíte se ještě k tomu šamanství.
Vrátím se k tomu šamanství. Kdy nám babička nebo maminka řekla, budu ti vyprávět pohádku. A nás to evokuje automaticky pozitivní emoce a představíme si tu postel s nějakým modro-bílým barvotiskovým povlečením a herníček s grankem, nebo já nevím co. Zatímco, když někde ve firmě vám někdo řekne, představím vám novou metodiku, jak budeme řídit tento projekt, tak to většinou vyvolává emoce nějaké úplně jiné a negativní. Jako jo. Takže práce s metaforama, příběhama, pohádkama je něco, co by manažeři měli umět a s čím by měli pracovat. Jsme na tom postavení, protože celé lidstvo si přes příběhy a pohádky a další předává svoji moudrost. 10 způsobů, jak být nejbohatší na celém světě, 15 způsobů, jak být skvělý manažer a 20 způsobů, jak ho zbalit a vdát se, vznikly až v posledních letech, ale předtím to byly všechno pohádky a další. A k tomu šamanovi, já jsem v džungli, když jsem seděl pod stromem, nahý, bez vody, bez jídla, po nějakém rituálu a čekal jsem na své poslání.
Pardon, jsme stále jako na ostrovech Papua Nová Guinea.
Jsme pořád v Indonésii, tak. A čekal jsem na své poslání, protože dospělý muž od nedospělého muže se v pojetí přírodních národů liší tím, že dospělý muž zná své poslání. pro tento svět. A prošel rituální smrtí, to znamená, nebojí se zemřít, ví, že ten život je konečný a jednou zemře a že to poslání potřebuje na něm pracovat teďka. Tak to poslání, který jsem dostal, tak bylo, abych přinášel do firem naspátek humanitu, nebo přímo to bylo, přinášej lidství a člověčenství naspátek do svého kmene. A můj kmen, za svůj kmen já nepovažuji Českou republiku, nebo Čechy, Moravany, Slezany, ale považuji lidi z firem, protože ve firmách jsem vyrost, byl jsem v top managementu korporátů a pak, když jsem založil Towers Consulting, tak pro korporáty neustále pracuju a dodnes jsem s nima ve velkém styku, ať už jsou to korporáty, malé firmy, střední firmy nebo startupy, tak je považuji za svůj kmen a v dnešní době jsme v situaci, kdy onlineizace a industrializace a industry verze 4.0 a 9.0 a 12.0 a tak dále prostě na vrcholu a všechno jede nějakýma procesama a to člověčenství a lidství a humanita se nám někam ztrácí, takže já jsem přijal za své poslání vracet do firm humanitu a snažím se to dělat a to je práce šamana.
Mm-hmm. Firemního.
Firemního, protože můj kmen jsou firmy.
Mm-hmm. A proč myslíte, že firmy potřebují rituály? Proč je to pro ně tak důležité? Já jsem pochopil, že to je to vaše hlavní poslání, přinášet do firmního života rituály. Chápu to dobře?
Rituály jsou jenom součást.
Mm-hmm.
Jo, to bychom museli jít do kulturní antropologie a podívat se, čím se definuje kmen. Na nejvyšší úrovni se kmen definuje jazykem. Má společný jazyk. Jste taky konzultant, takže víte, že když přecházíte mezi jednotlivýma firmama, tak každá firma si vytváří svoji hatmatilku. Prostě nějaký procesy nazývá nějak. Nějaký CRMka, systémy a další věci nazývá nějak. Někde je oportunita, někde lead, někde deal, někde něco. Po každý je pod tím něco trošku jiného prostě a není to sjednocený, každý kmen má svůj jazyk. Pod tadyhletou úrovní je úroveň mytologie a úcta k hrdinům. To znamená, každý kmen by měl znát svoji mytologii a svůj příběh, což je dneska velmi těžký, protože spousta lidí nastoupí do nějaké firmy a nezná vůbec příběh té firmy. Neví, jakého příběhu se stává součástí.
Takže on tam vlastně může nastoupit už v době, kdy ten bývalý šaman se snaží být i náčelníkem, ale nezná ten příběh té firmy, když vlastně byl v té šamanské fázi.
Co, no, ale ani potom. Jo, prostě ani potom lidi neznají. Prostě lidi dneska velmi často firmy nepovažují za svůj kmen. To znamená, ve své podstatě tam jdou a chtějí výplatu a dělat něco, co je baví, ale nepřecházejí do toho my. A tam je nesmírně důležitý vnímat, že dospělost je opravdu přechod z já, toho ega do toho my, kdy my jsme ochotní dělat něco pro my. A mnoho lidí do těch firm chodí jenom proto já. A ta mytologie slouží prostě k tomu, aby jsme znali ten příběh a aby jsme se v některých momentech dokázali inspirovat hrdinama, který tady byli. Vemte si, že když Češi v době národního obrození neměli mytologii, tak si ji napsali mistr Hanka, rukopis Zelenohorský a Královedvorský. Prostě byla potřeba, aby jsme se měli s kým stotožnit a ta mytologie praotce Čecha a pak reálných postav Karla IV. A Jana Lucemburského a Rudolfa II. Je důležitá pro nás. Když budeme 2000 kilometrů na východ nebo na západ, tak už vůbec nehraje žádnou roli. Tam prostě nějaký praotec Čech je nepodstatný. Stačí možná přejet 500 kilometrů tam někam na západ a praotec Čech nehraje roli, protože Germáni mají svojí mytologii.
Takže chápu to dobře, že firmám pomáháte vytvářet jejich vlastní mytologii.
Jedna ze základních věcí je vytvářet mytologii a hrdiny a situace, které jsme dokázali přežít a tak dál, protože tam je potřeba vnímat rozdíl mezi mytologií a dějepisnou knížkou. V dějepisné knížce máme údaje, kdy, co se stalo a tak dál. Ale není zatím ten, teďka to přeženu, básnický příběh, kde jsou jednotlivé osoby a kde jsou emoce. A tou dějepisnou knížkou bývají výroční zprávy. Takže my se z výroční zprávy dozvíme, že v roce 2017 byl launchován nový produkt, úspěšně launchován nový produkt na trh. Ale nedozvíme se z té výroční zprávy, kdo, s jakýma těžkostma. Proč zrovna tenhle ten produkt? Jak se to vlastně dělalo? Byl tam nějaký hrdina, proti kterému bylo úplně všechno a on to přesto na ten trh dostal? Vypadalo to zlé, že to prostě nedobijeme tadyhle to území a nakonec se podařilo dobít? A kteří hrdinové za to stojí? A jak se vlastně dařilo naší firmě v období poslední krize? Když přiletěl teda drak v roce 2008 až v roce 2012 a celý království bylo potaženo černým suknem a tak dále, tak jak jsme tady do toho období přežili? Kdo tam byli ty hrdinové?
Co nám pomohlo?
Co nám pomohlo? Ale hlavně, kdo byli ty hrdinové, no? Protože pak se stává velikánský nedocenění. S tím souvisí, to je další šamanská věc, kterou zrovna včera mi z jedné rodinné firmy volala dcera zakladatelů a říkala, že mají problémy s jedním obchodníkem, protože chce změnit motivační systém, tak jestli bych s nima mohl kouknout na ten motivační systém. Mm-hmm. A ten obchodník je tam 10 let a dělá trojnásobek v obratu než v ostatní obchodníci, ale nemá trojnásobnou výplatu. A všichni si myslí, že to je o té výplatě a těch penězích a tak dále, ale já jsem se zeptal, kdy ho naposledy docenili. Mm-hmm. Kdy naposledy ocenili, že on vlastně drží tu firmu. Jo, a vemte si, že dneska se ve firmách dějou věci, že tam máte lidi, kteří takovouhle dobu, dlouhou dobu drží tu firmu, jsou zasloužilí členové kmene a pak přijde někdo novej zvenčí, kdo se vůbec o nic nezasloužil a dostane lepší podmínky než ti zasloužilí členové, protože ty, když žádají o zvýšení mzdy, tak se jim to zvýší o jednotky procent.
Navíc musí sami žádat.
Navíc musí sami žádat.
To už samo o sobě
špatně. Už je prostě ponížení.
To není příliš motivační.
No, není to docenění těch služeb. Jo? Je to prostě jako, když jste zákazníkem nějaký banky, což naštvalo mě. Já jsem zákazníkem jedné banky, mám tam spoustu účtů a hypotéku a kontokorent a další a oni slibovali 3% z úročení, ale jenom novým. Mhm. Jo, a najednou pocit nedocenění, tak ty kurně, tak novej dostane někdo, kdo jim ještě nedal ani korunu, tak dostane 3% z úročení. A já mám mít 0,01 nebo kolik? Jo, a tadyhle to vytváříme lidem u nás ve firmě. Jo, a další. A takže...
Pardon, co vám odpověděla na to teda ta dcera zakladatele?
No, ona řekla,
kdy
že...
Kdy ho naposledy ocenili?
No, oni ho právě neocenili, protože mu měli kupovat nový auto a ten člověk si přál auto, do kterého by se mu vešla rodina. Chtěl prostě nějakýho Forda, nějaký to MPVčko, nebo co to je prostě, tak, aby se mu tam 7-místný auto prostě chtěl. A oni mu to nekoupili, že to není obchodní auto. A v tom okamžiku, kdy mu to nekoupili, tak on začal prostě dělat více takovýchhlech problémů. Jo, ale to byla otázka docenění. Ten člověk prostě, bylo to o tom, jestli mu koupíte auto za 600 tisíc takovýhle nebo za 700 tisíc takovýhle, takže pro tu firmu v konečném důsledku toho, co ten člověk přinese, je to rozdíl zanedbatelný. A popravdě, jestli obchodník jezdí tadyhletím autem nebo tamtím autem, to je zase hra ega, naši obchodníci musí jezdit tadyhletím autem, pokud mám obchodníka, který mi přináší většinu obratu, přináší trojnásobek obratu než v ostatní a to docenění chce přes nějaký auto, tak já chápu potom toho obchodníka, že se cítí být nedoceněn. A že se to projeví v žádostech o nereálnou mzdu a tak dále.
Jak to dopadlo?
Zatím nedopadlo. To opravdu vyprávím něco, co jsem řešil včera okolo 16:00. Kdy prostě jsme se o tom bavili po telefonu, ale ta základní, zase když se vrátím do toho hovoru, tak ta základní věc byla, tak já vymyslím něco, čím ho docením. ale to je jako mezi rodičema a dětma. Rodiče si kolikrát myslí, že dítě docení něčím, že jo. Koupí mu mašinky, protože si otec v dětství vždycky přál mít ty mašinky a nikdy je neměl, tak je koupí synovi, ale ten syn to vůbec nepovažuje za ocenění, za dobrý vysvědčení.
Ne, celý mi to směřuje k tomu teďka, o čem jste mluvil, že se často stává to, že ta firma se snaží ohnout ty lidi do sebe a do svých vlastních pravidel, vys třeba to služební auto, místo toho, aby se dívala na potenciál těch jejich případných hrdinů a šla na to z druhé strany.
No, ale to může být v pořádku, že se snaží jakoby ohnout. Jo? Tam jde o ten příběh té firmy.
Mm-hmm.
Pokud ten příběh té firmy je takovej, že a kultura a duše, že se jezdí tadyhle těma autama a všichni ten příběh znají, tak toho obchodníka nenapadne prostě chtít jiný auto nebo další věci. Ten problém je, že my často neznáme ty příběhy. Jo? Já když se vrátím tadyhle k té úrovni, tak první úroveň jsme si říkali, že je jazyk, jak se pozná kmen. Druhá úroveň je mytologie a úcta k hrdinům a znalost různých situací, jak jsme je dokázali přežít nebo nedokázali přežít. A třetí úroveň jsou rituály. Ty přesně souvisí s těmi hrdinami a dalšími, protože rituál je třeba rituál přijímání nováčků. No, když si vezmete vodáky, tak vodáci mají přijímání nováčků. Musíte splout nejdřív nějakou řeku, pak vás poplácají pádlem, vymáchají ve vodě nebo prostě udají různé věci, kterými vás ponížejí. A teprve potom smíte postat na úroveň ostatních a stát se členem té skupiny. Když půjdeme do sportu a fotbalový nebo hokejový kabiny, tak tam jsou taky rituály přijímání nováčků a můžete být sebevětší hvězda, stejně musíte projít nějakým rituálem na začátku. A všimněte si, že v těch novinách vždycky bývá napsáno, nemají výsledky, protože nefunguje kabina. Ale to je to samé ve firmách. Spousta firm nemá výsledky ne proto, že by měla špatný produkt, že by měla špatnou vizi, že by měla špatný záměr, ale prostě jim nefunguje kabina. Nefunguje jim ten kmen, nefunguje jim ta duše, nefunguje, když se podíváme na Spartu, prostě někam se vytratilo něco, co se nazývá spartianské srdce. Jo, zase něco nepopsatelného. A teďka se to vrací naspátek a je to vidět celý ten vývoj té Sparty od trenéra Stramaccioniho po dnešní dobu a ztrátu toho spartianského srdce a najmutí žoldáků a návrat něčeho nehmatatelného, jako je spartianské srdce, tak je tam nádherně vidět celá tadyhle ta záležitost. A tam slouží rituály. A rituály máme oslavný, jak jsme se bavili, a rituály máme přijímání nových nováčků a rituál máme korunovaci, kdy každý král musel pokleknout před někým vyšším, než je on, a pak mu teprve byla dána koruna na hlavu a vždycky jsme věděli, proč on se stává králem a dneska je mnohokrát uveden do manažerské pozice nějaký člověk a přijde e-mail z HR, a nic o tom nevíme, jo? Ale když se podíváme třeba do FL věka, tak na korunovaci krále šli lidi z Dobrušky, i když to byl teda ten prachbídnej Habsburg, který ho nenávidíme, ale když se nechal korunovat na českého krále a poklekl, tak půjdeme z Dobrušky do Prahy se na tu korunovaci podívat.
A když se vrátím k tomu příběhu nebo příkladu, o kterým jste mluvil a s tím autem, tak jste říkal, že je to hodně o tom příběhu a rituálech, že kdyby možná ten obchodník znal blíž ten příběh, ten konkrétní firmy, že by neměl takový požadavek, protože...
Ještě jinak, kdyby byl ten obchodník dobře včleněn do příběhu té firmy, jo, protože to byla rodinná firma a u rodinných firm, jak vy sám víte, jsou některé věci těžší, protože rodinní členové, kteří tu firmu řídějí, tak mají oproti jiným zaměstnancům prostě určitý výhody a nevýhody zároveň. U spousty věcí se můžou dohodnout u večeře nebo přes víkend nebo spousta dalších věcí. Rozhodujou o spoustě záležitostí někde mimo a na základě nějakých parametrů, které nemusí být třeba úplně obvyklé. Ale pokud máme někoho ve firmě 10 let a on pro nás dělá nějakou službu, tak tam je to úsloví, on se vlastně stává skoro členem rodiny. Mm-hmm. A my ho můžeme považovat za člena rodiny, můžeme k němu mluvit jako o členově rodiny. Ale otázka je, jestli ho ostatním promujeme jako tu nedílnou součást toho příběhu. Jako někoho, kdo se o ten rozkvět toho kmene postaral stejně jako my. A my, když ho takhle nepromujeme, když ho prostě do toho příběhu nezačleníme a ten příběh není vyprávěný i s ním, jako hrdinou, tak u toho člověka může dojít k pocitu nedocenění a pak vznikají ty situace, které vznikají. Mm-hmm.
Jo, hezký.
Jo, já dám k tomu ještě jeden příklad.
To znamená, počkejte, jestli jsem to dobře pochopil. Pro toho člověka by bylo symbolem toho docenění to, kdyby byl promován, tradován v rámci té firmy jako někdo, kdo se zasloužil o podstatný obchodní úspěch té firmy. Mm-hmm. A už by potom možná nebo nejspíš neměl tak přehnané požadavky mm-hmm. na svůj plat a už by možná ani nechtěl to auto pro rodinu.
Možná by chtěl, možná by měl požadavky, ale nemusí být tak agresivní a nemusí být třeba tak častý, protože naše motivace se skládá ze spousty prvků a když se podíváme na Maslovovu pyramidu potřeb, tak je tam to jedno důležitý patro, a to je někam patřit. To znamená stát se součástí příběhu a nad tím je patro být uznán jako někdo, kdo něco dokázal. Jo? A my tadyhle to velmi často opomíjíme. Jo? Takže některé firmy mají třeba důležitý zákazníky nebo mají významný produkt. Ten produkt někdo vyvíjel, někdo na něm pracoval, někdo na něm makal nebo mají něco, co bylo potřeba získat dodavatele ze zahraničí a u toho dodavatele se usilovalo, vyjednávalo podmínky a tak dále. A po několika letech to všichni ve firmě berou jako nějaký standard, jako
samozřejmost.
Běžnýho, jako samozřejmost. A už nedocenujou tu energii, která byla tadyhle tomu věnována. Prostě tady byl přivedený velikánský zákazník, který nám uměl vyrůst a všichni říkáme, jo, super, my jsme tady, máme zákazníka Škoda Auto nebo ČES nebo Spořka nebo nějaký jiný takovýhle velikánský mamut, který ho tady dojíme, ale už nikdo nevidí nějaký úsilí nebo prostě nějakou energii vynaleženou ať už jedním člověkem nebo nějakým malým týmem pro ulovení tadyhle toho mamuta.
A udržení vlastně.
A udržení toho mamuta.
Rozporcování, zamražení.
Vysušení masa.
Vysušení masa, no.
Nažvejkání masa pro ty, kteří už nemají zuby, tak jim to přežvejkat.
Tomáši, jak se vám daří vlastně tady s tím přístupem a získávat zákazníky tady vlastně s něčím, co lze považovat za velmi neotřelý přístup k firemnímu životu a tomu, jak dneska jsme zvyklí se dívat na organizace, tak jak se vám daří obchodně?
Báječně.
A bylo těžké, jako když jste na ten trh přišel po tom, co jste získal tu vizi šamanskou v Indonésii, tak bylo těžké potom zhmotnit?
No, nebylo, protože to musíme jít do celého mýho příběhu. Jo? Já jsem dostudoval vysokou školu báňskou, jako materiálový inženýr, takže diagram železo-uhlík byl pro mě nesmírně důležitý. O těch věcech, které dělám teďka, k těm jsem jako štír, znamení jsem k ním měl náklonost, ale byly pro mě vzdálený. Prostě Newtonovy zákony, to je základ. A nastoupil jsem do obchodu a šel jsem klasicky pozici v obchodník, account manažer, obchodní ředitel, country manažer a když jsem měl pod sebou 300 lidí, tak to se mnou poprvé fláklo a já jsem se probudil v Tomajarce na kapačkách.
A jste vyhořel?
No, ten výraz vyhořel je takový divnej. Prostě jsem to přetáhl. Mm-hmm. Jo, prostě Vydával jsem více energie, než kolik se mi dostávalo nazpátek. Tělo mě dlouho signalizovalo neblbni, vole, a protože já byl vůl a blbnul jsem, tak mě prostě vyresetovalo a šel jsem po ulici tady nahoře na Budějovický a probudil jsem se v tom majerce na kapačkách. Prostě to se mnou fláklo a bylo půl roku, kdy jsem nemohl vůbec nic dělat. A v tom okamžiku jsem zjistil, že asi nemůžu být v korporátech, tak jsem odešel, založil jsem Tavrst Consulting, protože vždycky jsem chtěl být buď herec, nebo režisér, nebo učitel. A v určitém okamžiku jsem si rozvíjel svoje týmy sám, obchodní a manažerský, protože mně se podařilo školeníma projít na počátku 90. let v zahraničí. A to jsem procházel nějakýma kvalitníma školeníma a pak, když jsem chtěl svým týmům dát školení, tak to, co tady bylo ke konci 90. let na trhu, tak to byli univerzitní profesoři, kteří tvrdili, že prodat propisovačku a jadernou ponorku vyžaduje stejné v obchodní dovednosti a podobné hlouposti a nerozuměli tomu, takže jsem se školil své týmy sám, tak jsem založil firmu na školení a tak, když byla na vrcholu, tak to se mnou fláklo po druhý. A na jakou otázku to vlastně odpovídám?
Jestli pro vás bylo těžký přijít na trh...
Jo, už vím. A protože jsem opravdu...
S šamanskou vizí.
Opravdu mě baví školit lidi a pracovat s lidma. Já jsem vždycky vedl pionýrský tábory nebo potom letní dětský tábory a pracovat se skupinama je pro mě prostě zábavný a zároveň to mám jako show a divadlo a tak dál. Tak když jsem školil obchodníky a manažery, tak potom mě se tam najednou dostávaly věci, že jsem říkal dobře, tak jsem přinesl terapeutický karty a říkám, tak se pojďme podívat na to, jaký jste manažeři přes karty. A začali jsme vykládat na to karty. A to už je najednou metafora. A používáte metaforu. A pak jsem někde jsem se naučil vodit lidi do tranzů, takže jsem říkal, tak pojďme do řízené meditace, půjdete si sednout jako obchodníci na svůj trůn a podíváte se přes svoje zákazníky. A najednou se začalo stávat, že jsem přijel někam na školení a obchodníci z velkého korporátu prostě mi říkají, hele, budeme se věnovat v obchodu, anebo nás vezmeš zalítat na drakovi. A ty lidi si najednou o to říkali sami. A najednou jsme byli u toho, že jsme se bavili o obchodě, ale lidi sami se začali říkat o to, aby jsme se bavili o duši a o Bohu třeba. Protože pro spoustu lidí je Bůh slovo, kterého se bojí a je to téma, který ale je pro ně nevošahaný a potřebují o něm diskutovat a jak se to vlastně projevuje. A je úplně jedno, jestli jsme nebo nejsme věřící a tadyhle to jsem dělal v rámci manažerských a obchodních školení. A pro tu firmu to mělo velký dopad. Jo? Normální člověk, když by na to koukal, tak si říká, hele, on tady má školit manažerský dovednosti, ale baví se s těmi manažery o Bohu. Co to je za blbost? A baví se s nima o duši. A ono to má velikánský vliv, protože tam jde o morálku, tam jde o filozofii, o další věci, protože na to můžeme koukat z filozofického hlediska, z teologického, z mravního, ze všech. A ty lidi si potřebují ten vztah najít. Můžeme z toho na to koukat z vědeckého hlediska, prostě jako jo, a jakkoliv. A tak jsem začal hledat netradiční názory, nástroje, který jsem dostával jako dar, takže najednou jsem uměl konstelovat. Systemické konstelace. Tak jsem zjistil, že je to báječný nástroj třeba pro projekty a pro obchodní příležitosti. Když obchodníkovi řeknete, chceš si tu oportunitu rozkreslit na flipchart nebo si to postavit s kolegů, tak si to většina dneska už chce postavit s kolegů se mnou prostě a baví je to. Je to sranda, je to hra a přitom je z toho vidět strašná spousta informací. Tak jsem šel a systemické konstelace jsem si dostudoval, aby to bylo bezpečný. To samý jsem šel a dostudoval jsem si neurolingvistické programování a další věci, takže jako materiálový inženýr jsem se pustil i do tadyhle těch věcí a tím se vám začne měnit svět a začnete pokládat otázky lidem, jako jestli teda souhlasejí s tím, že hudba je vlastně jenom fyzika a je to jenom vlnění ve své podstatě a že jakákoliv skladba se dá fyzikálně rozepsat do vibrací, tak jak je možný, že song, který zazněl na Měsíci Novosvětskou, napsal vyučený řezník. který o fyzice neměl ani ánunk. A jak je možný, že někteří obchodníci nebo manažeři dodržují přesně proces a jsou nějakým způsobem úspěšní? A pak je tam vedle někdo, kdo nedodržuje vůbec nic a je třeba mnohokrát úspěšnější. No a spoustu takových dalších záležitostí a ona je to určitým způsobem konkurenční výhoda, že se s lidma pouštím do tadyhle těch věcí a protože lidi jsou dneska přeškolení, totálně přeškolení, jako obchodníci prošli 256 obchodníma školeníma a manažeři přibližně 132, takže potřebujete ty věci uchopit jiným způsobem.
A očividně se vám to daří.
Daří.
Tomáši, my se pomalu blížíme ke konci, uteklo to jako voda s váma. Tak mám jednu poslední otázku, víc už jich asi nestihneme. Jakou máte vizi pro sebe a svoji šamanskou cestu ve firmách?
Znáte Jonathana Livingstona Racka?
Ne.
Knihu Richard Buck, Jonathan Livingston Racek. Je to nádherná metafora. Je to o Rackovi, který si chce užívat let. Protože většina Racků z hejna lítá jenom k rybářským lodím, aby tam požíralo rybí hlavy a lítá prostě jenom pro žrádlo. A Jonathan Livingston si užívá svůj let a zkouší, jakou rychlost dokáže zvládnout, jaký lopingy zvládne a všechny další věci. A oni ho z toho hejna za to vyhopcujou. Jenomže ostatního pozorujou, jak on lítá a vyvolává to v nich touhu to zkoušet taky. Takže odcházejí od toho hejna, aby se od něj učili. A ta knížka končí tím, že Jonathan Livingston Racek nakonec učí ostatní racky, aby uměli učit ty racky z toho hejna, aby čím více racků si užívalo ten let. A moje vize je jednoduchá, já to, co chci dostat do firem, tu humanitu, člověčenství, lidství, nejsem schopen zvládnout sám. Můj kalendář je přeplněný a já potřebuju spolupracovníky a lidi a další lidi, kteří to budou dělat, takže dělám roční výcvik Cesta firemního šamana, kde vlastně učím svý následovníky. Předávám všechny ty nástroje, které já jsem se naučil a vybudoval a které ve firmách fungují, tak já je předávám, aby nás bylo co nejvíc, který budou přicházet do těch firem a budou tam vracet to lidství a člověčenství. Takže moje vize je, že se mi podaří vychovat co nejvíce lidí, který budou chodit do firem a budou vytvářet protiváhu proti onlineizaci, procesizaci, industrializaci, robotizaci a všem tadyhletěm slovům, který dneska vyhrávají, ale my bychom se měli vrátit naspátek člověku.
Říká šaman a racek Tomáš Bušek. Tomáši, moc krát děkuji za dnešní povídání, bylo to pro mě velmi zajímavý a samozřejmě vám přeju, aby se vám dařilo naplňovat vaší vizi.
Děkuju a naplňujte i vaší vizi. A nebo ne vizi, poslání. To, k čemu jste byl posláncem na tenhle ten svět.
Díky.
Díky.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.